brother bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Τι γίνεται, Νίκο μου, πώς πάμε?
Εδώ σχολιάζουμε από το πρωί τα της κηδείας της Βασίλισσας. 7,5 λέει δις λίρες βρετανικές στήχησε η υπερπαραγωγή αυτή, δηλαδή πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σαν να λέμε 1,5 πακέτο Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ ή 1,5 πακέτο Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Τρομερό.
Τρομερό. Φαντάσου πόσα προσδοκάνε να κερδίσουν.
Από την προβολή.
Από την προβολή. Ναι, και το πόσο κοστίζει το γεγονός ότι αυτός ο σοβαρός συμβολισμός στα πέρατα δίνει μια όθηση στη μοναρχία εκεί και στον Κάρολο μια προοπτική για να μπορέσει να τα καταφέρει, όταν βέβαια έχει να ξεπεράσει μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που ένωσε τους Βρετανούς και την κοινοπολιτεία σε πολύ δύσκολες εποχές.
Αν σκεφτείς, Αντώνη, ότι την κηδεία τη σχεδίασε μόνη της τα τελευταία 10-15 χρόνια, η Βασίλισσα σχεδίασε μόνη της, μέχρι και πρόβες είχαν γίνει και την νεκροφόρα είχε σχεδιάσει. Αν σκεφτείς λοιπόν ότι σχεδίασε μόνη της όλη αυτή τη χολιγουντιανή υπερπαραγωγή που είδαμε, φαίνεται ότι είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της.
Και μέταλλο. Ισχυρό.
Και μέταλλο, αλλά και μεγάλη ιδέα.
Δεν το έδειξαν μόνο. Μεγάλη ιδέα, βέβαια.
Μεγάλη ιδέα.
Και κοίταξε, αυτό ήταν ένα φοβερά πολύ μεγάλο συμβολισμό που πραγματικά δείχνει ότι η δουλειά, να το πω έτσι, γιατί λένε ότι η δουλειά είναι του Κάλλον, είναι πολύ δύσκολη. Και είναι δύσκολη γιατί βλέπει κανείς ότι υπάρχουν τάσεις να η κοινοπολιτεία να μην είναι αυτή που ξέρουμε τα επόμενα χρόνια, και αυτό θα δούμε αν μπορέσει ο Κάρολος να το μαζέψει, γιατί τότε θα πάμε σε μια άλλη εποχή. Αυτό που ξέραμε με την Ελισάβετ και στο επίπεδο της οικογένειας, αν μπορεί να το κρατήσει, και προφανώς να δούμε αν θα παρέμβει στην πολιτική ζωή της Αγγλίας, γιατί όσοι τον ξέρουν και τον παρακολουθούν λένε ότι είναι ένας παρεμβατικός τύπος. Και τώρα βέβαια οι υποχρεώσεις του είναι διαφορετικές από ότι ήταν διάδοχος. Έχει μια σημασία. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός και σε καθήλωσε τον κόσμο. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι κάθεσα αρκετή ώρα να βλέπω όλη αυτή την άψογη τελετουργία, αλλά και όλους τους ηγέτες του κόσμου.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε.
500 ηγέτες συγκέντρωση.
Και ο Biden στην 14η σειρά. Δηλαδή το πρωτόκολλο της Βρετανίας έβαλε τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο στη 14η σειρά.
Ναι, έπρεπε να κάτσει πιο μπροστά η Μέγκαν.
Ναι, βέβαια. Για να δούμε το δάκρυ.
Εδώ Γιάννης Βασιλόπουλος ερωτευμένος με Μέγκαν. Από το πρωί, από το πρωί εδώ μας έχει τρελάνει πόσο ωραία ντυμένη ήταν, πόσο κομψή ήταν, πόσο κούκλα είναι, πόσο αέρα έχει. Μιλάμε για έρωτα μεγάλο.
Ωραία.
Βέβαια είναι και το όνομά του, Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο.
Βασιλόφρονα αισθήματα.
Δεν νομίζω. Τον θεωρώ δημοκρατικό. Μάλλον την έχει ερωτευτεί αυτή.
Για να δούμε. Τι άλλα, τι βλέπεις?
Βλέπω να έρχεται πολύ ζόρικος χειμώνας, αυτό βλέπω. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει η Ευρώπη να συνεννοηθεί. Και βέβαια το άλλο που βλέπω είναι ότι έρχεται και ταραγμένο φθινόπωρο και χειμώνα στα ελληνοτουρκικά, και περιμένω με αγωνία να δω πώς θα πάνε τα πράγματα στην σύνοδο του ΟΗΕ. Πώς θα εξελιχθούν ακριβώς.
Κοίτα, και το πρώτο και το δεύτερο είναι και συνδυάζονται με τις εκλογές που έχουμε σε λίγους μήνες, Και οι προβλέψεις είναι πολύ, παρά τα γκάλωπ και όλα αυτά, παρακινδυνευμένες, γιατί ποιο θα είναι το τοπίο στη χώρα την άνοιξη και ποιο θα είναι στην Ευρώπη. Πόσο θα επηρεάσουν τα πράγματα, δηλαδή, που μόλις προανέφερες προς τη μια ή στην άλλη κατεύθυνση για τα δύο τουλάχιστον πρώτα κόμματα. Και κυρίως, εάν υπάρχουν και παράγοντες που δεν τους υπολογίζουμε, το είπες μόνος σου λίγο πριν σε σχέση με τα ανιτουρκικά, αν Ερντογάν θεωρήσει ότι χάνει τις εκλογές, εγώ δεν είμαι σίγουρος, διαβάζω ότι δυσκολεύεται και στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να κάνει ένα βήμα ακόμα πέρα από το φραστικό και η χώρα να βρεθεί σε, η δική μας δηλαδή, να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση, διότι τα πράγματα θα είναι πολύ ζόρικα τότε. Και πόσο αυτό θα επηρεάσει όλο, το, όλο αυτό το προεκλογικό, όλη αυτή την προεκλογική περίοδο που άρχισε στη ΔΕΘ και θα τελειώσει το Μάιο. Να δούμε. Είναι πάντως το μέλλον του χειμώνα άδειλων. Αβέβαιο.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και μία στη συνέχεια με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που θα έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του και το θέμα του Εύρου και τα όσα αποκάλυψε η Real News την Κυριακή για το γεγονός ότι σε 8 τουρκικές πόλεις συγκεντρώνονται μετανάστες οι οποίοι προγραμματίζεται να προωθηθούν προς τον Εύρο. Να υπενθυμίσω πριν πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 5 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας και κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. 2 τετραήμερα με πρωινό στην Πρέβεζα, με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion, το αυτοκίνητο από τη Holiday Emotions, η φιλοξενία στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ 4 αστέρων, ένα ξενοδοχείο που αξίζει να μπείτε και να το δείτε. Και 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Body Topia της Greco Strom και ένα αφιγραντήρας καθαριστής αέρα Morris. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν, μην ξεχνάτε, ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, και υπουργός σε πολύ σημαντικά υπουργεία, σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος. Κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά. Και καλό φθινόπωρο.
Επίσης,
κύριε Σκανδαλίδη, επίσης.
Ανέφελο.
Μακάρι.
Δύσκολο, αλλά μακάρι.
Έως αδύνατο θα έλεγα, αλλά πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Κύριε Σκανδαλίδη, σας έχουμε παρακολουθήσει με τον Νίκο και καθένας προφανώς και μόνος του όταν σας ακούμε και αλλού. Να είσαστε πολύ αναλυτικός και επικριτικός για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών και συγκεκριμένα για την παγίδευση του τηλεφώνου του κύριου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, η κριτική που ασκείτε τελευταίες μέρες είναι ότι το έχετε πάρει μονότερμα το θέμα. Δηλαδή, έχετε πέσει πάνω στο θέμα των υποκλοπών.
Μονοθεματική.
Μονοθεματική. Με αποτέλεσμα και τα άλλα να είναι σε δεύτερη μοίρα ως προς την προτεραιότητά σας, την παλιότερα, αυτό τουλάχιστον εκπέμπεται και στα μίντια. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο σε αυτή τη φάση.
Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Γιατί ακριβώς και την περίμενα, να σας πω την αλήθεια.
Μην με εκθέτεις τώρα. Ότι
όχι,
είναι...
όχι. Την περίμενα την ερώτηση. Την περίμενα για να απαντήσω γι' αυτό. Ναι, να σας πω λοιπόν τι συνέβη. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης και έκανε αυτά που έκανε. Υπήρξε ο κ. Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα έκανε αυτά που είπε και έκανε αυτά που έκανε. Και ενδιάμεσα υπήρξε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος για πρώτη φορά, και αφού όλοι του λέγανε δεν έχει θέσεις κλπ. Εμφάνισε ένα πρόγραμμα με απόλυτη ιεράρχηση στην ομιλία του την κεντρική και την επόμενη μέρα με μεγάλη επεξηγηματική διάθεση διατύπωσε προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη χώρα. Δυστυχώς δεν έγινε αντικείμενο πολιτικής συζήτησης αυτή η τοποθέτηση. Πνίγηκε ανάμεσα στα δύο προτίθεται μεγάλα κόμματα τα οποία μονοπόλησαν κατά ένα θα έλεγα σχεδόν αντικειμενικό τρόπο, όχι και τόσο αντικειμενικό έτσι. Γιατί δεν συζητήσαμε τις απόψεις του κ. Ανδρουλάκη, δεν έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχει προτάσεις για τα θέματα? Σε πόσα θέματα επί τρεις ώρες απαντούσε συγκεκριμένα, χωρίς κοστολογήσεις της πλάκας, ότι τόσα 5,5 δις και 10 δις και πόσα είναι του Τσίπρα και πόσα είναι του Μητσοτάκη, και έλεγε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ποια είναι η δική μας πρόταση σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
Δηλαδή,
όταν λοιπόν
αναδεικνύεται
το πρόγραμμα. Το οποίο θα παρουσιάσουμε την άλλη εβδομάδα, θα το παρουσιάσουμε και ξανά για να είναι όλο μαζί και να γίνει επιτέλους αντικείμενο συζήτηση στην Ελλάδα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μονοθεματικό το θέμα των υποκλοπών, αλλά μπορούμε να το αφαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη της πολιτικής ζωής, όταν επιμένουν ακόμα ότι το απόρριτο δεν μπορεί να αποκαλύψει απολύτως τίποτα. Είναι δυνατόν?
Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει, κύριε Σκανδαλίδη, σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές των ψηφοφόρων και πόσο στην πορεία
τους? Επηρεάζει τη δημοκρατία, κύριε Τελαστόλα.
Προφανώς.
Η δημοκρατία δεν πάει με το κιλό. Πόσοι σκέφτονται και πόσους ενδιαφέρει δημοσκοπικά το θέμα. Το θέμα είναι τεράστιο από τη στιγμή που ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη, αλλά και άλλα στελέχη, έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα απόρριτο εναντίον διαφάνειας, σοβαρότατα. Και όταν ο κύριος Κοντολέων λέει ότι δεν ήταν προσωπική η λόγη, αλλά ήταν εθνική, και ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι η ΚΙΠ παρακολουθεί για εθνικούς λόγους ένα αρχηγό κόμματος και δεν τον έχει ενημερώσει, αυτά είναι αδιανόητα στη δημοκρατία.
Άρα, αφού λοιπόν, είναι τόσο σοβαρό το θέμα, κύριε Σκανδαλίδη, συγγνώμη τον Νίκο, αλλά λίγο θέλω να ξαναρωτήσω πάνω σε αυτό. Αφού είναι τόσο σοβαρό το θέμα και είναι και θέμα δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει να έχει μια δημόσια τοποθέτηση των υπευθύνων της ΕΕ που επικαλούνται το καλός κακός το απόρριτο και δεν πάει να ενημερωθεί ποιο είναι, βρε παιδί μου, αυτό το εθνικό θέμα για το οποίο δόθηκε εντολή παρακολούθηση? Η ουσία δεν έχει σημασία.
Γιατί να πάει να ενημερωθεί?
Γιατί να πάει, για να μάθει τι έγινε. Αν
από
δεν ξέρει.
Ποιος θα μάθει, από αυτούς που έχουν
καταθέσει το πάγκο. Από αυτόν που επικαλεί, κύριε Σκανδαλίδη, μην παίξουμε τις γκουμπάρες τώρα. Κύριε Σκανδαλίδη, είναι ένα θέμα δημοκρατίας, είναι κακοί χειρισμοί. Ο Πρωθυπουργός πήρε πάνω του την ΕΕΠ και το πληρώσει πολιτικά και το πληρώνει ακόμα. Όλα εγώ τα δέχομαι. Όταν όμως επικαλείται το απόρριτο ο διοικητής της ΔΕΗ. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς έχουν. Τη ΕΕΠ, συγγνώμη, ναι. Για τη ΔΕΗ θα πω μετά.
Ναι.
Γιατί δεν πάει εκεί να δημοσιοποιήσει μετά ο ίδιος ότι αυτό ήταν.
Γιατί δεν υπάρχουν.
Τι δεν
υπάρχει. Δεν υπάρχει απόλυτο σε ό,τι αφορά τα στελέχη και τους αρχηγούς των κομμάτων.
Γιατί αυτό το πει καλύτερα.
Είναι υπόθεση της κυβέρνησης αυτή. Που έδωσε την εντολή, όποιος έδωσε την εντολή, είτε οι πολιτικοί προϊστάμενοι, είτε ο κύριος Κοντολέων έδωσαν την εντολή να πάει να ενημερωθεί, από ποιον να ενημερωθεί και γιατί να ενημερωθεί. Όταν αποκαλύπτεται και δεν διαψεύδεται ότι καταστράφηκε ο φάκελος, όταν έχει γίνει όλη αυτή η σκευωρία πίσω από την πλάτη του, τι να πάει να κάνει. Όταν δεν δέχονται να κληθούν οι πολιτικά αρμόδιοι στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσουν, όταν τους έδειξε ο κύριος Μητσοτάκης και τους έβγαλε από τη θέση τους, δεν δέχεται η πλειοψηφία να τους φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν παίζεται ένα θέατρο σκιών. Ό,τι θέλει θα μπορούσε να πει ο κύριος Κοντολέων στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η ιστορία. Ή ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καλύψει απολύτως όλη αυτή τη διαδικασία που την αφήνει έκθετη. Γιατί ζητάτε την ευθύνη από τον κύριο Ανδρουλάκη γι' αυτό. Και δεν πάνε οι πολιτικοί προϊστάμενοι να τους ρωτήσει. Θα πάει αύριο, καλείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο μόνος που καλείται πολιτικός είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στην Επιτροπή. Πού είναι οι πολιτικά προϊστάμενοι που τους έβγαλε και από τη θέση τους ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι δυνατόν εμείς να ζητάμε Εξεταστική Επιτροπή και να μην φέρνουν ούτε ένα μάρτυρα που προτείνουμε. Και αυτό το θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό.
Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ ρωτάω, κυρίε Καταλήδη, δεν θεωρώ φυσικό. Εγώ ρωτάω για να λυθεί η απορία όλου του κόσμου.
Η απορία είναι, οι απορίες αυτές, κύριε Δελατόλα, είναι πιο σοβαρές από την απορία του γιατί δεν πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί. Γιατί γίνεται μια κοροϊδία τεράστια και γιατί υπάρχει πολιτικό θέμα, μέγιστο πολιτικό θέμα. Δεν θα πάει να τελειώσει με ένα απλό στα αυτή του κύριου Ανδρουλάκη κάτι που θα του πει ο κύριος Κοντολέων.
Τώρα πείτε μου, κύριε.
Αποκαλυφθεί όλη αυτή η διαδικασία που τη πολιτική ουσιαστικά δίωξη του κύριου Ανδρουλάκη.
Κύριε Σκανδαλίδη, πείτε μου, σας παρακαλώ, για τις πολιτικές συνέπειες αυτής της υπόθεσης, της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.
Δεν έχω,
θέλω ένα λεπτό να τελειώσω την ερώτησή μου. Να. Θεωρείτε ότι ως πολιτική συνέπεια προκύπτει αβίαστα η διάρρηξη κάθε πιθανότητας, κάθε γέφυρας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και επομένως τώρα που αποκαλύφθηκε αυτή η παρακολούθηση κατ' ουσίαν ανοίγει ο δρόμος για μια μελλοντική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές.
Νομίζω ότι είναι ότι αυτό το ερώτημα απαντήθηκε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Με ποιο τρόπο. Αποκαλύπτεται τώρα ότι και στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν αντίστοιχες παρακολουθήσεις κλπ. Και πρέπει να διερευνηθούν και όλα αυτά. Αν και πιστεύω ότι κανένας από προσανατολισμό δεν θα έπρεπε να γίνεται σε σχέση με την κεντρική υπόθεση που είναι η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη. Αλλά η ουσία είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη θητεία κυβερνούν με έναν τρόπο που είναι απαράδεκτος. Δηλαδή το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που απορρίπτει ο αρχηγός του ΠΑΣΟ και το ΠΑΣΟ συνολικά. Και στη βάση αυτού χαράζει μια πολιτική αυτονομίας για να παίξει ρόλο για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Η πολιτική ανατροπή, που είναι θέμα της λαϊκής πλειοψηφίας, της λαϊκής δημιουργίας, ή ανοχή στον καθεστώτη.
Αυτή όμως, αυτή η πολιτική ανατροπή από τις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει μέχρι στιγμής. Προκύπτει ότι τα δύο άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούν τις δυνάμεις τους και είναι αυτή τη στιγμή πρώτο και δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Αλλά εδώ είναι βέβαιο ότι θα βρεθείτε μπροστά στην πίεση και τη δυσκολία να κάνετε μια επιλογή μετά τις εκλογές, ή όχι.
Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε αυτό. Η πρώτη είναι, φαντάζομαι ότι και εσείς, γιατί σας ξέρω πολύ καλά και τη θέση σας και του κ. Δελατόλα, δεν θεωρείτε ότι οι δημοσκοπήσεις κάνουν πολιτική.
Όχι,
ότι αυτό προκαθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Εννοείται πως όχι.
Ούτε μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας τι θα γίνει όταν θυμόσαστε πολύ καλά το 2012 ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, τη Δευτέρα πριν τις εκλογές ήμασταν στο 20-22% και την ημέρα των εκλογών πήγαμε στο 12%. Λοιπόν, πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα σε μια παράταξη που επιστρέφει, που μεγαλώνει τα ποσοστά της, που τα διπλασιάζει σχεδόν από ό,τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, να χαράξει μια πολιτική νίκης προς τις εκλογές που έρχονται. Η πολιτική νίκης δεν περνάει ούτε μέσα από τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε μέσα από τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα έρθει ο λαός και θα ψηφίσει. Αν ο λαός επιλέξει να τον ξανακυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, καλώς θα κάνει. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά σε αυτό. Εάν όμως ο λαός δώσει ένα μήνυμα ήττας, που ήταν για τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι μια δραματική συρρήκνωση των ποσοστών του και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Ή του κυρίου Τσίπρα που θα είναι μια επίσης σημαντική μείωση των ποσοστών του, άρα δεν θα γίνει πρώτο κόμμα. Εμείς, με βάση τους δημοκρατικούς κανόνες, θα πάρουμε ουσιαστικά την εντολή την Τρίτη και θα διατυπώσουμε μια πρόταση διακυβέρνησης και την οποία θα υποβάλλουμε. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά όχι να μας λένε ότι εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι που δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Έχουν ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με την αριστερά μαζί το 1989. Θα μπορούσε να κυβερνήσει ξανά, θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας αν υπήρχε ένα μεγάλο εθνικό θέμα που μπορεί να υπάρχει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και αν ο χειμώνας αποδείξει τεράστιες κρίσεις. Αλλά από τώρα θα προβλέψουμε πώς θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η δική μας διαφορά.
Όχι, αλλά μπορεί να προβλέψει κανείς ότι η νίκη θα είναι για το Κινάλ να έχει 18%, αλλά άλλο διακυβέρνηση, άλλο νίκη.
Ναι, αλλά θα μου επιτρέψει να πω ότι η χώρα κυβερνιέται με προγράμματα και με τρόπο που κυβερνιέται. Και αν εκεί έχει σαφή διαφωνία, δεν μπορεί να πάει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Πώς θα το κάνει στο όνομα της κυβερνησιμότητας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη.
Για τη ζωηρή συζήτηση.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.